galabuna xan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabunaagsan dhageystayaal, waa ahad bisha September ee sanadka 2022-kana, waa 26, waxaad naga dhageysanaysaan fojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacaddan waxaad la socodsiinaysaa aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad ku dhageysan doontaan qaar ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee la filayo inay dhowaan ka garto muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Dhulka sidiisaba murabka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran qiyaas markaas filis ama aan fiirso maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 bloc.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan saxafi lagu xiray magaalada Gabeelay ee Soomaaliland.
Waxa weeye arrin walaaceed leh, waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyadoo oo aan nidaamkii sharciga ahaa loo soo marin. Saaka ayaa maxkamadda la geeyay, annaguna halkaasaanu tagnay. Guddoomiyihii maxkamaddu markuu arrintii eegay eedii ciddii soo jeedinaysay iyo ciddii ka dacwoonaysay, waxa uu ku yidhi talihii saldhigga, muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhamaystirtaa eeda ninkaasi loo haysto, iyadoo booliisku ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo, laakiin maxkamaddu ay ka diiday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Dhowr boqol oo qof oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay Tunis haddan maanta ah, iyagoo ay joogaan boolis aad u fara badan si ay uga mudaaharaadaan qabsashada madaxweynaha Tunisia Qais Saciid oo la wareegay awoodihii maamulka bishii Juulaay, waxaana ugu baaqeen in uu xilka ka dego. Qais ayaa toddobaadkan waxa uu dhinac iska dhigay inta badan dastuurkii 2014-ka, kaasoo awood u siiyey in uu dekreto ku xukumo 2 bilood kadib markii uu eryay ra'iisul wasaarihii, isla markaana uu hakad geliyay baarlamaanka isagoo sidoo kalena la wareegay awoodda fulinta. Dadku waxa ay rabaan dhicitaanka afgembiga ah ayay ku dhawaaqayeen iyagoo dhex socda bartamaha Tunis oo ku teedsan waddada Xabiib Barqiba oo ah xudunta bannaanbaxyadii soo afjaray xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeyned Caabidiin bin Cali 14-kii Janaayo ee sanadkii 2011. Xiisadda waxa ay halis gelisay guulaha dimuqraadiyadeed ee reer Tunisia ay ku guuleysteen kacdoonkii sanadkii 2011-kii ee kiciyey mudaharaadyadii gugi carabta, waxaana ay sidoo kale hoos u dhigtay dadaalladii lagula tacaali lahaa halista degdega ah ee ku aadan maaliyadda dadweynaha, taasoo walaac gelisay maalgashayaasha. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto axadan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa bayaan u soo saaray, waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen howlgal ka dhan ah sida hadalka loo dhigay argagixisada Xamaas oo doonayay inay fuliyaan weeraro argagixiso oo dhow. Ma uusan sheegayna wax khasaare ah, iyagoo afhayeenka u hadlay militariga Israa'iilna uusan wax jawaaba oo degdeg ah ka bixinin weerarada. Saraakiisha Israa'iil ayaa muddo dheer waxay walaac ka qabeen in Xamaas oo maamusha marinka Gaza ay damacsan tahay inay xoog ku yeelato daanta galbeed oo ay ka hortagto kuwa ishayaan ee maamulka reer Falastiin ee uu reer galbeed ku taageero. Falanqeyn ay qaramada midoobay ku sameysay dilalka diwaan gashan ee dalka dagaalka 10 sano ka socda dalka Siriya ayaa lagu ogaaday in qiyaastii 350,000 oo qof oo rayid ah la dilay intii u dhaxeysay bishii Maajo sanadkii 2011 oo ku aadan markii ay qarxeen qalalaasaha dalkaasi. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu xil iska saaray falanqaynta waxaana uu gudbiyay natiijooyinka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaana xafiiskani uu joojiyay tirinta dhimashada dagaalka sokeeye sanadkii 2014 iyadoo sababtuna ay ahayd oo ay ku sheegeen ururinta macluumaadka la xaqiijin karo oo noqotay mid aad u adag isla markaana u khatar badan kale galab wanaagsan meel kasto aad naga socotaan aan ku bilownay golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble inuu dardar galiyo arrimaha doorashada iyagoo dhinaca kalena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeynaya inuu doonayo inuu xagal daaciyo kayska Ikraam Tahliil Faarax warbixin arintaas ku saabsan waxa goor dhaweeyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
aqoonyahannada iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay war saxaafadeed maanta ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta kaasoo intiisa badan ugu hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka war saxaafadeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayay midowga musharaxiinta beesha caalamka uga codsadeen inay golaha wada tashiga qaran kala shaqeeyaan dadajinta arrimaha doorashooyinka kuwaasoo dib u dhac badan uu ku keenay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka Professor Liban Xuseen Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ugu horreyn soo koobaya nuxurka war saxaafadeedkan
nuxurka war saxaafadeedka ay soo saareen golaha murashaxiinta waxa waa lix qodob ayuu ka kooban yahay iyo horudhac lixda qodob yaani nuxurkeeda markaad fiiriso shan qodob uu waxay tilmaamayaan in hawsha Prime Ministerka uu wato oo doorashada la wado oon laga mashquulin loona daayo xisbiga heshiiska qabay iyo in la dadajiyo golaha wada tashiga qaranka ay ku gacan siiyaan beesha caalamka ay ku gacan siiyaan dhammaan arrintaas laga wada shaqeeyo iyo arrintii Ikraanna in cadaalad loo helo si guud sidaasay ahayd beesha caalamkana ay ugu yeeraayeen marka arrintaa waa nuxur la isku wada waafaqsan yahay oo dhammaan dhinacyada ishaya iyo dadka oo dhanba si xoogan arrintaa loo sheegay waa arrin muhiim ah
ugu dambeyntii Axmed Cabdi Haadi oo baraka ah jaamacadda SAU ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in war saxaafadeedkan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay hakad ku jiraan dhammaan howlaha doorashooyinka
war saxaafadeedka midowga musharaxiinta wuxuu imanayaa xilli xasaasi ah oo hakad uu soo galay doorashada dalka kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxda ugu sareysa ee federaalka oo madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha mowqifka midowga musharaxiinta waa cad yahay oo waligood waxay dood weyn ka qabeen qaabkan madaxweyne ayagu soo sheegeen xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Soomaaliya u maamulay doorashooyinka shaki weyn oo noocaas ah ay qabeen saado socotayna muddo dheer ayaa la soo dhaafay xilligii oo doorasho la qaban lahaa maxwareejinta laakiin si kastoo ay ahaataba xilligan hadda waxay ku soo aadaysaa xilli arrinta Ikraam Tahliil ay dood cusub oo siyaasadeed abuurtay taasina ay dib u dhac ku keentay hannaankii doorashooyinka iyo xawliga ay ku socdeen marka war saxaafadeedka waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob qodob koobaad oo ah in ay taageero u muujinayaan Ra'iisul Wasaaraha iyo sida uu wado sidoo kalena inay hoos ka xariiqeen muhiimadda in doorasho la soo siiyo in golaha wada tashi qaran uu dib soo soo laabto oo hannaankii doorashooyinka xoog la saaro si nabadgelyo xilka lagu kala wareego sidoo kalena waxay baaq ku direen beesha caalamka inay ayaduna taageero siisa hannaanka doorashooyinka dalku ka socdo
qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayay gabagabadiisa ku dalbadeen in cadaalad ay hesho Ikraam Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsanayd hay-adda NISA iyagoo ugu baaqay in kiiska Ikraam loo daayo hay-adaha garsoorka dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi goor dhaweeyd magaalada Muqdisho ka soo diray dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa إن مدحتويدة صومالية إيسان ولي كتشوابين حضلكا كصويري مدوغا مشارحين تحصي الشيخ مدحوينها صومالية أي دوان قدي أمقا عابي إن إيسوا باران كيسكا إكران تهليل سيدو كلانا مدحوينها أي وحاو شاقي إن أودمي إن أودمي إيوه قار كمده أودها الرئيس الوزارة قارهان مقا عابيستا إيوه شاقا كعيرين تهتلابوين كاس أو كوغا عن سيري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ولي هل كان نغلا سعوتانا حوالان تاف صوماليقى VOA وسيطو سيدن كاقى مانيسا مقالة دا واشنطن سراكيل كاترسان مامل كجوبلان ايا شاقي انك بادان هلاباتان قف ان اي جيريوتي ونا جيريوتي عدرك كوفيد سيقالي طبان دقمدا حقار يقوبل كا جوبادا هوسيه او اي مامولان الشباب وحانا دادكي اوغو بادنا او قبا عدرادا سيلا دقى عسبتالة دا مقالة دا كسمايو كارهان وحالا دقى كسمايو اي اثمدو مسؤولينتا wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa sheegay in laba kacleenta cudurka COVID-19 uu saameeyay weyn ku yeeshay dadka ku nool dhulka miyiga ah faafaynta warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
dadkan u geeriyoonaya cudurka COVID-19 ee laga soo sheegay degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaanadaasi uu gaaray caabuqa COVID-19 kaasi oo sababay in ay dhintaan ku dhawaad 20 qof oo u badan rag iyo dumar waxana qaar badan oo kamid ah dadkii la ildarnaa la soo gaarsiiyay isbitaalada Afmadow iyo Kismaayo sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland Cabdisalaam Xasan Axmed Garweyne oo ah gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose ayaa VOA uga warramay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose ay maamulaan Al-Shabaab
niyo ayantan waxa ku soo kordhay degmada Xagar dhimasho jirta iyo xanuunkaas oo loo shakiyay caabuqa coronavirus maadaama meesha ay dhaqtar ama baaritaan ama kala fogaasho amma marta nidaamkii loogu talagalay cudurka markuu yimaado kala fogaashaha ama in dadka ay marta nadaafad ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan ay si jirin weegan hadda macnaha dad dhowr iyo toban markii isku dar weegan wiig kori ilaa 15 qof ay dhimashada mareysa hadda waxa la yaqiyay qof dumar ah oo la aasayo xalay yahay hore dad ilaa 4 qof ah marta ay geeridooda li soo sheegay marka dadka aad bay u dhimanayaan dadda ah iyo dad maarta dad xaada inta way isku jiraan oo rag iyo dumar ah marka waxaan lagu shakiyay run ahaantii awqas ama maarta in cudurka coronavirus ka oo baahsan waxaan isleenahay maadaama ay maarta degmada Xagar xuduud dheer leedahay dhinaca qoyga bari oo waliba aan leenahay maarta dhinacaas koonfurta maarta in wajeer iyo ama maarta wajir soo dama la yiraahdo ma dhinacyada xuduud ay la leedahay meesha la yiraahdo biyagaroni aagaas xuduud ay la leeyihiin
mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubaland ayaa dhankooda VOA u sheegay in deegaanka fogfog haatan uu gaaray cudurka COVID-19 laba kacleentiisana saameyn xoogan ay ku yeesheen dadka ku nool dhulka miyiga ah deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe ayay mas'uuliyiintu sheegeen in cudurka ku faafay deegaanadaasi Dr. Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ah ee wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa VOA u sheegay in xaaladda la xiriirta cudurka COVID-19 laga soo sheegay degmada Xagar inkastoo uu sheegay in deegaanadaasi aanay gaari karin
way jirtaa in deegaanadaas degmada Xadar iyo deegaanada Hoos Yimaado ilaa dhankaas Jubada Dhexe marka la aado dad badan oo cudurku ku dhacay oo laga soo wariyay waa dhimasho badan way jirtaa saad ka warheyso deegaanada dawladda gaari karta ma aha oo gacanta dawladda kuma jiraan marka waxaan ku dadaalaynaa si siyaabaha kamid ah in wacyigelinta loo gaarsiiyo dadka bulshada meesha isku dhaqan waxaan ugu baaqaynaa kulliyadaha ay adeena dhageysanayaan in ay ku qofka isku arka calaamadaha cudurka lagu yaqaan oo ah sida qofka inuu dareemo calaamadaha hirgabka oo kale badan Soomaalida hirgab ay yaqaanaan calaamadaha hirgabka sida qandhada qofka hadduu isku arko dhunta cuneyso cabur badan hadduu dareemo qofkaas inuu iskarantiilo uu bulshada ka dhexbaxo uu meel gooni ah u fadhiisto ama dadkiisa dad kale too waayay kartu inuu ilaaliyo ama hadii awoodo in laga xaqiijiyo keyska inuu yimaado degmada ugu dhow ah degmada Asmadow ama uu tago Dublin
sidoo kale degmada Asmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa lagu soo waramayaa in dadkii ugu badnaa ay u geeriyodeen cudurka COVID-19 sidoo uu sheegay Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ah ee wasaaradda caafimaadka Jubaland
wajiran in cases dhimasho ah degmada afmado ah in saaro ku sheegay degmada afmado waxay in ku tirsan bulsho badan oo deegaano badan ayaa la isaga kala yimaada oo caafimaad u soo raaseeyto adeegyo caafimaad wajiran isbuucyada u dambeeyay cases badan ayaa laga soo wariyay sidoo kale to dhimashana way jirtay oo laga soo wariyay guud ahaan Jubaland oo dhan ayuu cases-ka ku soo kordheen marka loo fiiriyo hadda qaybtii labaad ee cudurka marka soo laba kacay marka loo fiiriyo degmooyin oo hore ugu jiray ayaa laga soo sheegay wasaaradda caafimaadka Jubaland waxay ku dadaashay in degmo walba oo Jubaland ka tirsan ah oo la gaari karo in la geeyo qalabka baaritaanka iyo loo shaqeeyo bulshadaas oo wacyigelin loo sameeyo wacyigelinta iyo in baaritaanadii la gaarsiiyo degmo walba inta badan waan gaarsiinay degmooyinka Jubaland dhamaantood dadka waxa laga helayaa qalabka baaritaanka lagu baarayay dadka la xanuunsanaya cudurkaas maalin walba waxa la soo wariyaa kiisas badan oo degmooyinkaas laga helay wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa sidii loo maareyn lahaa cudurkan
meelo badan oo Jubada hoose ka mid ah ayaa haddana waxa saameyntii ugu ballaarnaa ku yeeshay faafitaanka cudurka COVID-19 aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku xireen magaalada Gabiley wariye Maxamed Cabdi Umar oo ka tirsan telefishanka SBC iyadoo ururka difaaca xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja uu ku tilmaamay mid sharci darro ah xariga wariyaha dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaan wali ka hadlin xariga Maxamed Cabdi Umar warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gobolka Gabiil ay ku xiray wariye ka howlgala telefishanka gaarka loo leeyahay ee SBC wariyahan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Umar Maxamed Wadiin ayaa waxa la sheegay in maalintii Khamiistii ciidanka booliska ay ka xireen magaaladaasi isagoo lagu eedeeyay sida la sheegay warbixinuhu ka diyaariyay isbitaalka ku yaala magaalada Kalabeyd ee gobolka Gabiil inkasta oo aanay weli xagga xukuumadu ka hadlin haddana taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiil oo aanu la xirinay ayaa ku gaabsaday inuu howl ku jiro intaasi kadibna waxa uu ka jawaabay telefoonkiisa gacanta dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Sakariye Axmed Maxamed ayaa weydiiyay sababta loo xiray iyo kormeerkooda waxa ay warahaana wax ogahaan ku heleen
Maxamed Cabdi Umar oo ka shaqeeya telefishinka SBC gobolka Gabiilayn uga soo warrama ayaa maalintii Khamiistii ay ciidamada nabadgelyadu ay ku xireen magaalada Gabiilay waxa eeda markaasi lagu haysta la noo sheegay inay tahay warbixinu ka sameeyay isbitaalka Kalabeyd oo isaga oo mishiinkii uu ka baxtiyay oo bilaaleyda adeegii lagu qabanayo warbixintaasi ayaa lagu haysta marka Soomaalihan anagu waanu tagnay waana la kulanay Maxamed Cabdi Umar isagoo stationka dhexe ku xidhan runtii waxa weeye arin walaacayda leh waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyada oo aan sharciga loo soo marin nidaamkii sharciga ahaa aan loo soo marin marka eedaasi ilaa iminka cidda eedeynaysa lama sheegin saaka ayaa maxkamadda la geeyay anaguna halkaas aanu tagnay gudoomiyihii maxkamaddu markuu arintii eegay eedii ciddii soo jeedinaysay iyo ciddii ka dacwoonaysay marka waxa uu ku yidhi taliyaha saldhigga muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhamaystirtaa eeda ninkaasi loo haysto iyadoo booliska ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo laakiin maxkamaddu ay ka diiday
gudoomiyaha Solja ayaa sheegay inkastoo aan iyagu taageersanayn in wariyaha xadgudub sameeya ama wara aan dheeli tirnayn ku guta xirfadiisa aanay garab istaageyn balse ay ka walaacsan yihiin xariga ay hay-adaha xukuumadda qaarkood ku aadeysteen in iyada oo aan loo soo marin amar maxkamadeed ama qabasho sharci ay ku xirayaan suxufiyiinta iyagoo shaqadoodii ku guda jira taas oo ku tilmaamay gudoomiyaha Solja mid walaacayd leh
marka runtii anagu Solja ahaan waxaanu runtii aad ugu walaacsanahay in qof saxafi ah iyada oo aan nidaamkii sharciga ahaa loo soo marin amaba isaga oo dibadda jooga aan dacwad ama eedal markaas laga tirsanayo aan lagu soo oogin laakiin isaga oo shaqadiisa ku guda jira la qabtay kadibna stationka lagu xiray marka waxa ilaa iminka noo socda in aanu bari oo aanu ka warsino maxkamadda in la horkeeno maxkamadda in la horkeeno kadibna ADC markaasi la soo raaciyo ADC la sheego anagu soo jeexan mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno ama ba aanu heegan u ahaano sidii aanu difaaci lahayn saxafiyiinta Soomaaliland murtii kuma taageerayno inuu qofku uu sameeyo khalad ama ba gaf uu ka sameeyo qof kale oo muwaadin ah laakiin in isaga taas taas bedelkeeda lagu sameeyo gafna ma ogolin waxaana ka difaacnaa saxafiyiinta in ay gaf kaga yimaado ama ba ay xarig iyo cagajugleyn ay kala kulmaan warbixinaha ay gudbinayaan ee ay bulshada ugu adeegayaan
sida uu sheegay guddoomiyaha solja maxkamadda Gabiilay ayaa ku celisay ama ku diiday muddo toddobaad ah oo ciidamada booliska ay codsadeen in ay eedaha wariyaha soo dhamaystirtaan taas oo ay ku soo koobtay ama amar ku bixisay maxkamaddu in 24 saacadood ay ku soo dhamaystirtaan eedahooda خضر محمد عكولة في هوية هرقيسة
دادوينها مقالة دا قريولة يا قبل كا شبه اللذة هوسيح اي كعبان اي adeegada caafimaadka oo aan halkaas ka jirin warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
baahidanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan waxaana gaabisa oo aan shaqeynayna isbitaalka guud ee degmada Qoryooley iyadoo sidoo kale Qoryooley ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyay go'doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab qaar ka mid ah shacabka degmada Qoryooley ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada Qoryooley.
Isbitaalka kis ma jiro. Talabada isbitaalka maroyna fi wasaaraha koowaad ee madaxweynaha Cabdi Qaari Siidi isbitaalkan geeyney. Waxaan ka qabaynaa la yiri. Wasiirka imaad isbitaalka la geeyaa wax laga qabtay male. Naagii oo murdaha u dhamaadeen. Dadkii waxa u dhamaadeen shil cudurro isbitaal la'aan waaye. Qoryooley way duntay wadan male. Waxbarashadii eber caafimaad male. Waddan male haye naagu muldaha u dhamaadeen waxa ka cusanaya wax qabad caafimaadka koowa caafimaad wax barashada from school adal bisoya laakiin caafimaad male cudurro eber dadki malaria tifo tb dadku waa dhamaadeen hadda waxa cusanaya wax qabad arnaa caafimaadka ugu caafimaadka
gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibrahim ayaa isna cadeeyay isbitaalka guud ee degmada Qoryooley xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan
wallahi degmada Qoryooley markaan ka hadlayno gobolada marka laga hadlayo 18 gobol Soomaali markay tahay gobolkii Hiiraan abas isbitaal ahaan asaga ka tan igu weyn labada isbitaalna waxa dhisay dawladda Talyaaniga markii hore noogu daqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud ee degmada Qoryooley ma shaqeeyo si rabin ma shaqeeyo waayo ma shaqeeyo ma guulee waa in qalabkiisii uu dhameystirin yahay saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaala alrwa markaasan dhihi karno waa shaqeeyo isbitaalka oo shacabka bulshadii mujtamacii walowadiyan dhihi karna
gudoomiyaha Qoryooley wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan
haddaan caafimaad jirin nolol ma jirin haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara virus walaa cudurro kala duwan haddaan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii xari habeen aan ka shaqeynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha waa lagu baaba'aa hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa for example dhankan Malaayli dhankan Fasuuli dhankan Jiirow maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamila ah 9 bilood iyo suudkooda soo siday markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqeynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaria waayo waa dhul dhowey ah armadow ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan itan bacaadka marka haddaan daawada loo xilin duumadaas maamadaasi aan saalo loo xilin mustaqbalka isbitaalka ma fiicno ma qorax badan
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celinaysay inay wado qorshe lagu hawlgelinayo isbitaalada degmada Afgooye iyo kan Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan degmada Qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddaba cabashada mas-uuliyiinta iyo dadweynaha magaalada Qoryoole ayaa Mukhtaar Maxamed Atoosh waxa uu weydiiyey gudoomiyaha gobolkaasi Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD.
Runtii mudanawari Atoosh waa maasan tahay, waa sax. Degmada Qoryoole sideed sano ku dhawaad ba goobahan ku jirtaa. Waxaan u mahadcelinayaa walaalaheen ama soo ciidanka ama soo runtii oo gacan siiya ciidanka deegaanka oo magaalada Gediga kasoo degan. Runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaa ciidanka deegaanka local force ama local police-ka oo aad isugu xay xulay macnaha sidii shacabkaasi degmada loo difaaci lahaa. Marka waa sax, xaaladaha maxaan ku dhahdaa waxaa cakiray geedaha qeyb iyaga khaladka iskale, sababtoo maxaan ku dhahdaa meelaha maxaan ku dhahdaa gacanta lagu haayo saasoo kale dadka niyadda loo dhiso, shacabka niyadda loo dhiso, maamulka niyadda loo dhiso, oo deegaanka niyadda loo dhiso, oo waxay ahayd maxaa ku dhahda wixii kaalmaha maxaa ku dhahda dhowr jeer baaqday in lala gaaro. Marka isbitaalka ugu weyn marka laga tago isbitaalka Qoryoole, isbitaalka degmada Marka, isbitaalka degmada Afgooye iyo Kambaraw, haddii laga tago isbitaalka saddexaad ugu weyn ayaa ku yaala gobol Shabeellaha degmada Qoryoole oo la dhistay waagii dowladdii kacaanka oo bartamaadkii. Runtii oon u mahadcelinaya dowladda Talyaaniga ay howl iska saartay La Cooperazione Somalo Italiana Somalo anaha waa maxaa ku dhahda saaxiibtinimadii Soomaalida Italia mashruucii lagu dhisay. Haddana maxaa ku dhahda runtii degmadii hadda wax maxaa ku dhahda daawo saas u gaara ma jiraan. Heeda wax geengeen jir waa jiraan, laakiin NGO-ga ah bal local NGO ayagana hadda waxba loo soo dhiibo maxay geynaya.
Gudoomiye, goormay kugu dambeysay aad tagtay isbitaalka guud ee degmada Qoryoole? Ma sa aragtay markii aad tagtay halkaasi dhibaatooyinka dhanka caafimaad darada ee degmada laga sheegayo?
Waa tegay runtii dhowr bilood, waa agaasimaha isbitaalka Shaacalow ee meesha kula kulmay doctor Shaacalow iyo ka maxaa hawlwadeenadii kulli meesha kula soo kulmay. Marka waxa maxaa ku horumarinta dhinaca daawada maxaa waa isbitaalka waa dhisan yahay, haddee sar dhisan maxay taraysaa dadaad iyo daaqado ay leeyihiin sida ugu fiican oo ka dhisan, laakiin dhakhaatiir ma laha, daawo ma laha. Hadday daawadii malaria tahay, hadday daawadii TB tahay, hadday oo maxaa nadaafad day tahay coronavirus haddii jira. Marka daawooyinka maxaa loogu talagalay maxaa ku dhaca cayayaanka, daawooyinka maxaa ku dhaca antibiotic antibiotic maana daawooyinka saas ay u kala baxaan maba lahan.
Waa
ayaantiina waa qaylinay. Marka waxaan leenahay gobolka Shabeellaha Soomaaliya degmadaas heeduhu indhaha kala qaadaan, kaalmo degdeg ah la gaadha.
Gudoomiye, dadka shacabka qaarkiis waxay idinku eedeynayaan in maamulka uusan waxba ka qaban caafimaadka, marka yaa iskale mas-uuliyadda caafimaad darada xilligan ka jirta Qoryoole?
Marka NGO-yo waxaa jira oo maxaa jiraa oo meesha gacanta ku haya isbitaalka oo hay'adaha waaweyn ku ogyihiin oo wax loogu dhiibo. Anigu waxaan qabaa inay NGO-yadaas qaylin waayaan oo wixii hay'adihii maadaama ayaga meesha ku qoran yihiin oo hay'adahan waxay isku taxgeliyaan yaa meesha ku qoran yaa jooga. Marka saalaha heed meesha joogta ama NGO kale ma tihi karo saalaliga. Marka nin hataa oo reer Qoryoole oo asiyaarita meesha jooga doctor Shaacalow oonaanu aqaano maxaa kuraa maasha allah reer Qoryoolegii maxaa kuraa dadkii odayaashii hore oo dhakhaatiirtii holwadeenada isbitaalka weligiis maxaa ku ka shaqayn jiray xilligii dagaalada sokeyn ka hore soddon sano ka hor. Marka saalaley marka hadee anu waxaan qaba marka khalad ku haas kale dhinaca waxaan saaray joogyada. Marka tan kalena waxaan leeyahay degmada Qoryoole waxaan rajaynaa insha allahu tacaala ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa tihi ama Soomaaliyeed kala socdeen heshiis meel alla meesha ama Soomaaliyeed ku guursaday ciidan xoogga dalka Soomaaliya la dejiya ciidamada militariga meesha mashallah isku xiraysa danow iyo Shalambood iyo Qoryoole. Waxaan ku jiraa waa in waxaan ka codsaday taliya ciidan xoogga dalka Soomaaliya taliya ciidanka luqta jaraa'udu waa jaraal bixi iyo maxaan ku jiraa runtii dowladda federaal dowladda Koonfur Galbeedba oo aan lagu ka mid nahay in ciidamadaas meesha Amsom ay ka guurtay mashallah oo halbowla degmada Qoryoole waa in degdeg ciidamadaas meesha loo soo dejiyo insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh. Halkaad kala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A heelanta af Soomaaliga. VOA-da si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa todobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muranbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaalida ayaa si aad ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwadda labada dhinac. Haddaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya? Waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan? Maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda? Maxayse Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan oo uu marti igu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Axmed, waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka.
Waa maadsantaha walaal, waa dhowahay buqaari.
Adiga mudan, inta aanan u gudagelin waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ, bal aan yara xusuusino dhageystayaasheenna waxa la isku hayo. Dacwadda yaa bilaabay marka hore, maxayse labada dhinac ku doodayaan?
Waa maadsantaha walaal, inta aanan gudagelin dacwadda cidii bilaawday iyo Soomaaliya iyo Kenya weli wadarisay ahaayeen dhanka badda, wax dhibaata oo markaa hore u jiray maysan jirin. Laakiin waxaa jiray sanooyinkii dambe waxyaalo badan oo soo kordhay. Waxaan ku soo koobi karaa laba arrin. Arrinta koowaad oo ah badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka, gaar ahaan gaaska dabiiciga. Sidaan la socono, Mozambique iyo Tanzania waxay qadarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso inay meesha ay laftooda isaan ka bilaabaan. Taa waa mid. Tan kalena waxaa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama saameynta xadka badda ee Soomaaliya Kenya u dhexeysa. Sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah. Waxaana la siiyey muddo 10 sano ah. 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999. Kenya waxay ku doodeysaa in xadkeedu uu barbaro la yahay loolka, taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh. Markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambaniya Mareykan ah, Eni, ENI oo Italy State Oil oo Norway. Taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shatiyada u siiyeen nasiib darro, way diideen inay yimaadaan waddanka. Sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Som Oil and Gas. Taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambaniga Norwija. Marka arrintii saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudagelin.
Waa gartay. Marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba maraysa. Marka dacwadda ma Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya? Maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan?
Dacwadda markii hore inta dacwadda loo gudbin sida aan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan. Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballansan karto biyaha biyaheeda usoo fidin karta dhanka Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo shuruuc iyo xadaynteeda yaqaana. Sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaasoo hadda caan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-addeeda u qaabilsan gargaarka Afrika. Marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala soo xileen ayay Kenyaatii waxay u turjunteen inuu heshiis yahay. Sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waa bixiyeen, taasina u gudbiyeen United Nationska shirkadeed u qaabilsan badaha. Markaas iyaga oo ku xisaabtamay in Soomaalidu uusan lahayn awood ay kaga daba tagto inay xoogaa lweyn arrimahan, inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn, arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago. Taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoogga saartay arrintan, waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn iyagoo shaqaaleeyay rabiir xagga shuruucda ah, dad teknikaal oo wixii garanaya maabin, iyagoo soo ishiir softwareo iyo taasana keentay inay keenno isku dayday inay ku soo noqoto miskooda hadal la habna dibaato weyn ku hayso
way hay wa mahsantahay dr ahmed in dhankii dhagaystayaasha ayaan aadi doonaa dhagaystaha ugu horeeya ayaa jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhaw
magacaygu waa abdi waahid abdullahi faarax ambar waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee kenya dhanaab waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda soomaaliya iyo kenya asalaamu calaykum
abdiwaahid waa mahadsantahay walaal muranka soomaaliya kenya xagga badda ah mid waa mid ugu mid muddo badan soo jira ma aha arrintan isbaqabsiga ama dispute-ka muran badeedka wuxuu bilowday sanadkii 2014 markii dowladda soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilowday markaan dacwad u gudbinay hase ahaatee intii ku horreysay way jirtay inay kenya inay shatiyo bixiyeen kambaryo siiyeen waxaasoo dhan way jireen laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxay u bilaabatay marka aan anagu gudbinay dacwad ka dhan ah kenya waan u gudbinay maxkamadda adduunka bishii 8-daad 2014
waa tahay waxaan filayaa cabdiwaaxid in jawaabtaasi uu helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
anigoo ah cumar cabdulaahi maxamed cumar shiri oo jooga caasimad goboleed kirshabeelle ee johar waxaan khabiirka weydiinayaa dhakhtar axmed asalka muranka badda ee soomaaliya iyo kenya goormuu bilowday maxaase keenay in kenya ay mar dhow bilowdo dacwadda su-aashaasaan weydiinayaa khabiirka soo mahadsan
waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay sidaan u sheegay muranka wuxuu bilowday marka aan dacwada gudbinay ka hor waa jiray walahadal iyo waxaa jiray in is-afgarad laysugu yimaado bal arrinta haddii aan sii godagalno marka la leeyahay is-afgarad kenyaatii waxay ku doodaan is-afgarad inuu heshiis yahay maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay kareen bal hase ahaatee wax lagu heshiiyey kuma qorna sidaas daraaddeed wax lagu heshiiyey oo warqada is-afgaradka ma jirin balse dowladdii soomaaliya ee jirtay 2014 howlo lixaaldooda qabteen ayaa waxaa keentay inay si qurux badan uga dabaasheen caqabado horleh ama caqabado waaweyn markaa jiray haddii ahaan lahayd siday u wajaheen iyo isku diyaariy intaa maxkamadda la tegin maxkamadda iska tag ma ah waxay u baahantahay inaad kcctid iyo in aa wadato wax walbo loo baahnaa toolskii loo baahnaayo o dhan iyo documentationkii iyagana qayb libaah ka qaateen maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weynoo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawshaa ku jira hawshay qabteen taasoo keentay in kayaatiga ay ku noqoto wax aada u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii lasugu yimaado waxayna iyaga laftigooda maanta
waa gartay dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawo walaal
magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo dr axmed sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go-aanka ka soo bixi doona intaba sidee baa loogu kalsoonaan karaa waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maxkamadda caalamiga waa maxkamad lagu kalsoon yahay oo mid adduunka odhan oo dhexaysa mid shaki ku jira ma aha hase ahaatee go-aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah waana mid narnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadi hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqdu waxay tahay haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwada xaggee ka aadi doonaa taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin una baahan in la ogaado ma garanayno dowladda soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan haddii maanta ama maalintaasi maxkamadda noo xukmiso kolley waxaa meesha ku dhammaaday muranbadeedkii waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto marka maxaa noo diyaarsan saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima midda koowaad inaan leenahay team legal ah dad shuruucda yaqaana kudoohi karo inaan leena diblomaasiyad wadanka aan wadan darisa waligeen darisaan ahaan doono iyo inaan fahanno waxa la isku haysto maxay maasha hadii aan la resources aan qeyraadka marka in waxa noqon doonta waxaan dadku u sheegaa in wajiga koowaad dacwada hadii loo gudbo ay ahay noqon doonta bilowgii arrin adag oo muujinaysa wadata Qur'aanti sida looga dabaalan waxaana ay adag tahay in u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikiro loogana shaqeeyo
waa tahay Cabdullaahi waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su'aasha aad soo weydiisay Axmed Cali Yuusuf wali dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal adigoo ku bilaabay magacaada
magacaygu waa Saadiq Cali Maxamuud oo jooga magaalada Muqdisho tiktok waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su'aashan biyaha badda ee la isku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan Soomaali iyo Kenya mise waa dhul bad mise waa dhul badeed ee Soomaali leedahay oo ay Kenya doonayso inay ugu faa'iideysato tabartarada Soomaaliya tiktok su'aashaasan qabaa inaan weydiiyo
waa mahadsan tahay Saadiq runtii yes kale su'aasha iyaga Kenyati waxay ku doodayaan inay iyaga leeyihiin annagana waxaan ku doodaynaa annaga inaan leenahay waan sababta aan maxkamadda uga sugayno ta hadda ka gudbo in xaliinka badda way ka duwan tahay xaliska berriga xaliska berriga dad iyo dunyaba inta way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiin jira marka arrinta Soomaaliya Kenya xaliinta ama xadka badda ah waa mid nagu cusub annaga laakiin waa waxay arrintan adduunyada ay dhowr mar hore ka dhacday haddii arrintan la xugmo waxaa nagu furmaaya annaga laftigeena xadka annaga iyo Yemen aan leenahay xadkii noqon doona Jabuuti iyo Soomaaliya Kenya iyo Tanzania iyo Mosambiqu waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado marka wax badan ayay arrintan ka bedeleysaa bala saada usoo noqdo su-aashaada yaale anigu qof walba Soomaali wuxuu aaminsanyahay inuu soo leeyahay iyagana kulley waxay ku doodayaan annaga iskale laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo na horyaal leh waxaan ka gudbaynaa saan hore u sheegay isqabqabsi waxaa la gelayaa arrin adag inta badan adduunyada dagaalada ka dhaco dhan waxay salka ku hayaan mur xaliid annaga diyaar ma nahay haddii la xugmiyo ma difaacan karnaa waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay Kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo inta hore ka jilicsan marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyaa inay dadka Soomaaliya iyo dowladdooda isku diyaariyaan
dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in Kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwada badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya iyadoo aan ognahay in Soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladda militariga kuwii ka horreeyay in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin Soomaaliya
buqaaru waa maalsan tahay anigu waxa nin technicala oo petroleum technology bartay ma ahi nin sharciyada bartay laakiin xilliyada hore laba arrin oo aan jiri jirin ayaa dhacay saahro u sheegay arrinta koowaad xilligii xaliinta badda labada waddan oo lasoo gaaray waxay yihiin inay u gudbiyaan nationalka iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusub hore u jiri jirin oo ahaa offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah marka dhanka badda la fiirsho anaga iyo Kenya sida Tanzania iyo Mozambique Kenya iyadoo taa og markaa fiiriso Mozambique iyo Tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo marka Kenya dhulkooda dhanka badda iyo Kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labada wadan Tanzania iyo Mosambik maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probabilityga in Soomaaliya iyo Kenya iyagana shidaal dhanka badda ah uu jiro weliba gaaska dhanka koonfurta Soomaaliya
marka taasa keentay arinta ma jirayeen waqtigii dawladdii hore ee saan shidaal oo dhanka badan ma jiray taasana keentay in ay xurguftaan iyo xadqabsigaan hadii maado
way aan dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan u gudbo
Nur iyo diktorka aad baa idin salaamay magacay waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba diktorka waxaan weydiilaha hadii 12ka Oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay Kenya nagu haysatay maxay ku dambeyn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee Kenya qandaraas beereedka kula jiray sidoo kale waxaad kala sharaxaad kooban inaga siisaa hadii aan dhulkaas dib u hanano awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsano oo wixii ku jiro aan dib ugu la soo baxno waa maadsanta
Nur waa maadsantahay su'aal fiican dhulka sidiisaba murafka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran qiyaas markaa fiiris ama aan fiirso maadka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waxaa loo qeybiyey xirmadii inay tahay 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa of marka balaha la fiiriyo haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasiyey halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan 1,400 ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii oo halka xirmo marka waa garan kartaa meesha waxa ku jira inay wax weynyihiin Kenya waxay ugu dadaalanayso balse waxaan dadka xasuusinaa dhul badeedkan la isku haysto waa in ka yar 100% hal badeena waa 100% hal in ka yar badeena marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muran ka jiro inay maalgashtaan hase ahaatee xitaa hadii Kenya intaybii loo xugmiyey intaybii ay ka bilaabaan inay shidaal ka soo saaraan annagana aanan wax horumar aanan samayn runta runaantii shidaalka sidiisii wuxuu leeyahay wax layidhaahdo depletion mechanism waa guura iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayay sii marka drilling technique la sameeyo ayay shidaalka kala soo bixi karaan markaan diyaar garowno 15 sano kadib markaan isku dayno xadka inaan wax ka baarno waxba kuma jiraan marka taana in la ogaado shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel disbiibid ama muran ka jiro inay maalgashtaan ma aha shirkada dowliga waa dad macnaha investor ama maalgashi ganacsata ah xoolahoodana meel khasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaha marnaba ma gashanayaan hase ahaatee waxaa meesha soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadii iyo mid walba taana runaantii macnaha diyaar umanayn anaga dhibaatan la soo martay dagaal wadan dariisa lala galana wax faa'iidaa laga dheeshaa ma jiro waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaha maskaxda shaqayso
maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro bariga iyo badaba maxaa dhageystayaasha danaynaya arrimahaasi aad ugu sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ku jira badda iyo bariga soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin
buqaar waa maasta su-aasha mar walba la weydiiyo runtii marka laga hadlayo shidaalka wuxuu waa dhowr nooc proof probable and possible macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa taa keliya maaha wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara mararka qaarkood haddii la soo saaro si ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha tuu waa jira dhanka badda ah markaa fiiriso wadamada nagu xeeraaman sida Mozambique iyo Tanzania waxaa cad inay gaaska dabiiciga dhoofiyaan wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta Soomaaliya in dhanka gaaska lagu tunsan yahay anigu maan arag deytada ama saasmiga saasmigana wax badan ma sheego wuxuu sheegaa meesha laga bilaabo ilaa hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad siyaasad ama dhan qolaysan hase ahaatee structure ka wadanka iyo sida uu yahay Soomaaliya waxay u badan tahay mooran karo walba sababtoo ah waxa uu ino ka barko hore in uu iyo bariba in cidalku ku jiro in baritaanada la sameeyay inta bariga waxa bilaawday ma aha ayaa uu bilaawday company AGP hore jirjiray jiraana ka sameeyay dhanka gobolka bariga oo kale consular ba waxa kontinki astaamaajir in ayra loqday wax lagu arkay wixii ay ku hay u baahan si dabagalo in daytigi iyo xogti marka la aruuriyo dabagalo marka rajadeenu waa fiican tahay laakiin wax walba aan leenahay hadii stability jirin ama dadka investors ka dhisan ku qabin kalsooni wada ku maalgashadaan way adkaanaysaa.
Way adiga oo soo koobaya go'aanka ugu dambeeyay ee maxkamadda ICJ ee la filayo 12ka bisha October maalinta laada ah inuu soo baxo maxaa ka dhalan kara muxuu noqon karaa cawaaqibka ka dhalan kara ee labada dhinac Kenya iyo Soomaaliya?
Maxkamadda go'aankeeda saddex midkood uu noqon karaa in annagana la xukumiyo sida Ilaahay ka rajaynayno saasaa doonta in Kenya la xukumiyo iyo in ay maxkamadda dib ugu noqoto ay la timaado astaan ama xad labada wadan u dhexeeyan ka badaa saddexdaasi noqon kartaa. Markii saan hore u sheegay go'aanka markuu yimaado waxaa ka baxaynaa wixii la oran jiray dispute ama muran waxaa la gelayaa arrimo kale oo ka waaweyn run ahaantii qatarteeda leh halis dagaal sidee u maareyn karnaa wax go'aanka maxkamadda haddiina loo xugmiyo waa guul waa kama dambeys hase ahaatee maxkamadda ma xugmin karto kheyraadka meesha ku jira sidii loo soo saaray iyo sida loo qabsana waxa la isku haystana ama marka ugu horreysaba ibka meesha uu ka bilaabay meesha ku jira waxa idinkaa iskale calaamadii waa taa laakiin kheyraadka iyo howlaha minnada kama hadlaan marka taa ayaa waxay noqonaysaa in consulate xoog la bilaabato in temperature-ka macnaha uu kordho kulleydii waxay wax walba ku xirin saa ugu diyaar garow saaru sheegay macnaha mid sharciyan mid diblomaasi dad darisaan nahay iyo mid resourciga sidii resourciga looga faa'iideysan lahaa resource sharing iyo wax walba laisku diyaaray marka kulley go'aanku waa wax muhiima insha allah waxaa noqon doonaa mid saan rabna noqdo hase ahaatee go'aanka mid kama dambeysa dhanka maxkamaddu waa ka yahay laakiin umaleyn maayo dhibaatadii inay meesha ku dhamaanayso.
Aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Cali Yuusuf.
Aad baa umuran, aad baa umahadsantahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ka haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa kuna nool magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Wuxuu uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay ciddii uu dhaafay iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato waxay markasta dib ugu noqon karaan websitekeena voasomali.com. haatanna waa xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Waan ku bilownay kulmo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa shalay guuldaro kula kulantay garoonkeeda Old Trafford kulan ka tirsan horyaalka Premier League kadib markii ay soo dhaweeyeen kooxda Aston Villa oo gool iyo waxba kaga badisay. Manchester United oo xalay uu ciyaarayay Cristiano Ronaldo oo dib ugu laabtay kooxdaasi ayaana goolka guusha waxaa ka dhaliyay xidiga Courtois kaasoo daqiiqadihii dhammaadka ciyaarta gool madaxa ka dhaliyay. kooxda Manchester United ayaa isku dayday inay iska soo gudaan goolkaasi waxaana dadaalkooda uu keenay inay helaan gool kulaad laakiin ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaa ka khasaariyay kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay xalay guul darro kala kulantay kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Manchester City taasoo ku booqatay garoonkooda Stamford Bridge kooxda tababare Pep Guardiola ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda bulugyada ee tababare Thomas Tuchel waxana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Jesus oo xalay taariikhda kooxdiisa galay kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay barbara 3-3 isla dhaafayeen kooxda dhawaangalka ku ah horyaalka Premier League ee Brentford kulankana waxa mid adag ayaa kooxda Brentford 3 gool waxa uu kala dhaliyay xiddigahooda kala ah Dino, Janet iyo Wisa halka 3 gool ay kooxda Liverpool u kala dhaliyeen Salah, Jota iyo Jones kooxda Liverpool ayaana xalay barbaraasi uu ka caawiyay inay hal dhibic ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League oo 6 kulan la ciyaaray kadib markii guuldarrooyin ay la kulmeen kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo isku dhibca ay ahaayeen kooxda Everton waxay 2-0 uga badisay kooxda Norwich City West Ham United waxay 2-1 uga badisay kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda maalmahan uu halka ku xiyay ee Leicester Cityna waxay 2-2 isla dhaafayeen kooxda Burnley ee kubadda cagta laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Arsenal ayaa marti gelinaysa kooxda Tottenham halka kooxda Southampton ay la ciyaari doonto kooxda Wolves Horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda AC Milan ayaa 2-1 uga badisay kooxda Spezia Inter Milan iyo Atlanta 2-2 ay ku kala baxeen Genoa iyo Verona 3-3 ay isla dhaafayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la ciyaaraya Juventus iyo Sampdoria ayaa isku aadan Empoli iyo Bologna ayaa is arkaya Sassuolo iyo Salernitana ayaa isku aadan Udinese iyo Fiorentina ayaa is arkaya Roma iyo Lazio caawa waxa isku hordinayaan kulanka Roma derby halka Napoli xilli dambe ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Cagliari horyaalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Deportivo Alaves ay gool iyo waxba uga badisay kooxda Atletico Madrid oo difaacaneysa horyaalka La Liga Valencia waxay 1-1 ku kala baxeen kooxda Atletico Bilbao Sevilla waxay 2-0 uga badisay kooxda Espanyol halka kooxaha Real Madrid iyo Villarreal ay barbaro Eibar ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Mallorca iyo Osasuna Barcelona oo halka uu ku xiyahay waxay marti gelinaysaa Levante Rayo Vallecano iyo Cadiz ayaa isku aadan Real Sociedad iyo Elche ayaa sarki doona halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Real Betis iyo Getafe dhegeystayaal wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
هذا يوم هاتين يا حي عبد القادر محمد مرسل سمكابا يا نلا سعوتين يا وركي قدام بيا دينا عيارها هل كانت كلا سعوتين والله انت في صوماليقا فيا ويهاتنا وحنا لدى قيستان قدر كدغ غضاه نور دمان هستان
إلو بقل الغرع لبهي شاك انت يسبقين هدرا كل ما يبلي لبو Billy Labo, Ulo my Billy Labo, Billy Labo. We love Bokalal Hara, Love a Yishatayo. In Tayyip Bokan Hatara, Ulo my Billy Labo, a Billy Labo, Ulo my Billy Labo. I'm